Taxtalar oyunu serialında qızıga motan tutuyotgan çopan rolünü icra etgan britaniyalik aktyor Darren Kent 36 yaşında vafat etdi. Bu haqda RBK nashri xabar berdi. Keltirilishçi aktyor joriy yilning 11 avgust kuni ota-onasi va eng yaqin do'sti qurshovida vafat etgan. Kent hayotining so'nggi yillarida artrit va osteoporozdan aziyat chekkan hamda kam uchraydigan teri kasalligi bilan kurashib kelgan. Ma'lumot uchun Darren Kent 1987-yilda Angliyaning Essex okrugida tug'ilgan. U 2014-yilda chiqqan Taxtalar o'yinining bolalar deb nomlangan yakuniy 10-epizodida rol o'ynagan. Shuningdek, aktyor Zindonlar va ajdaholar, O'g'rilar orasidagi hurmat, Ko'zgular, Oppog'oy va Ovcha, Kichkina begona, Jeepers Creepers, Qayta tug'ilgan filmlarda ham suratga tushgan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampirul saytida.